mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 2:20, organizamos la nueva de este viernes 6 de junio en la provincia de Ourense. A Diputación vai a visibilizar a arqueoloxía da Raya Seca a través da xornada Arqueoxurense, eventos que falan unha viaxe o pasado que se vai a celebrar mañán a partir das 10:30 da mañá no balneario de Río Caldo, onde se van a reunir institucións, investigadores e axentes culturais de ambos lados da Raya nun espazo de diálogo e intercambio ao redor do patrimonio arqueolóxico común.
¿Queres viaxar máis de 2.500 anos no tempo? Revivir o noso legado castrexo? Non te perdas este sábado a Festa da Arracada de Sá, en Vilar de Santos. Xogos tradicionais, bodas castrexas, música con lirolaio, cea popular, cerimonia de lume. Festa da Arracada, sábado 7 de xuño, dende as 18 horas na aldea de Sá, en Vilar de Santos. Unha viaxe de 2.500 anos de historia. Organiza Concello de Vilar de Santos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Ahora, ninguna incidencia en las autovías de la provincia, tráfico fluido tanto en la autovía de Rías Baixas como en la que va a ir a la frontera con Portugal. Único incidente tivemos onte precisamente en la capital, en la ciudad de Asburgas. Un vehículo subió en riba de una beira rúa, alcanzando a un vecino que estaba sentado precisamente en un banco. Aconteceu una rúa progreso, o coche perdió control do freno de man, sin estar claro si dentro había o no un conductor cuando se produció esta colisión, que deseó home tendido en el suelo, pero afortunadamente sin lesiones de gravedad.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Da cereixa de Alfândega da Feu.
Os días 6, 7 e 8 de xuño, probe os sabores únicos de Portugal e leva as mellores cereixas do norte de Portugal.
Gastronomía, tasquiñas, animación, deporte, concertos e moito máis para desfrutar dunha experiencia que levarán a memoria.
Mirán encontro de stand-up, pádel nos lagos do sabor e motocross freestyle co campeón do mundo Dani Torre.
Festa da cereixa de Alfândega da Feu, 6, 7 e 8 de xuño.
A escapada perfecta para probar a mellor cereixa de Portugal.
A localidad de Alfândega da Fé, no distrito de Braganza, celebra dende hoxe ata o vindeiro domingo un evento de referencia, a Festa da Cereixa. Para mí é un placer saludar a María Manuel Silva, que é vicepresidenta da Cámara Municipal de Alfândega da Fé. Moito boa tarde.
Hola, gracias por recibirnos.
Unha festa que é referente no nordeste transmontano, no distrito de Braganza, non é?
Lo que la puede distinguir es mismo este fruto que es tan especial y tan tan procurado. Las cerezas es de facto lo que nos distingue de los demás. Y entonces, no siendo la mayor producción que tenemos, un fruto que nos identifica.
Cereixas, Manuel, hai en todos lados, unhas máis maduran antes que outras, pero que ten de especial a cereixa da Alfândega da Fé?
A cereixa da Alfândega da Fé ten características que ten que ver com o nosso clima também e com a altitude que os pomares também estão, que dão-lhe as características mais especiais pelo facto de estar à altitude que estão os nossos pomares, e depois com o clima que normalmente, no ano normal, faz bastante frio no inverno e até ao final da primavera, e depois o calor começa a aumentar a partir do início de maio, e isso confere-lhe uma doçura muito particular, ao passo que também é ácida, né? Mas são cerejas extremamente crocantes, com bons calibres, e de facto é uma cultura que também tem atraído muitos jovens, agora alguns jovens, para a renovação do pomar.
Bueno, quem visita Alfândega da Fé, aparte de disfrutar de estas cereixas extraordinárias, tem muitíssimas atividades, incluso vandes a contar com o campeão do mundo de motocross freestyle, que precisamente espanhol, Dani Torres, vai estar amanhã em Alfândega, não?
Isso mesmo. Esta festa tem 3 dias, começa hoje e vai até domingo. Tem vários tipos de atividades. Temos atividades desportivas, por exemplo, amanhã temos o terceiro grande encontro de stand-up paddle e piraguismo. Temos passeios motar, temos encontros de bombos, vamos ter cerca de 300 músicos a tocar bombo na festa no domingo. E temos o concurso, temos show cookings também, com chefes conceituados. E temos o concurso da melhor cereja, porque nós também aproveitamos para valorizar e destacar os melhores produtores da cereja da Alfândega da Fé. Portanto, não vão faltar razões para visitar esta festa da cereja e companhia, porque además das cerejas temos o azeite, temos as amêndoas, os vinhos, os queijos, os embutidos. Temos muitos produtos locais de grande qualidade e de referência.
Uhum.
Temos muita animação com os nossos grupos locais e temos aqui também a destacar um encontro de bandas filarmónicas que vai ter a nossa banda da Alfândega da Fé e a banda de Medina de Rio Seco, com quem nós somos irmanados. Isso vai ser amanhã à tarde, sábado à tarde.
Amanhã à tarde está este hermanamento com a banda filarmónica de Medina de Rio Seco, en Valladolid, e a agrupación, a Asociación Musical de Alfándega da Fé. Pois, Manuel, María Manuel Silva, un placer que estuveras conosco en Mediodía Cope. Gracias. Esperemos que a xente disfrute todas estas actividades e, sobre todo, que disfrute a extraordinaria cereixa de Alfándega da Fé, que está no distrito de Braganza. Agora non hai distancias, agora pois chegas en un saltiño a calquer municipio. Manuel, un grande abrazo e moito boa tarde.
Muchas gracias a todos. Estáis todos invitados, ya lo sabes.
Todos invitados al Fan de Gadafe.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutschwar y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Estamos a 2 minutos para chegar ás 2:30 da tarde e esconto tamén máis cousas deste venres 6 de xuño, porque a Diputación adícalle este mes ás mulleres rurais personificadas nas de Arnuide dentro da campaña 8M mes a mes. A área de igualdade da institución quere destacar a importancia do asociacionismo entre mulleres, especialmente nas zonas rurais. Por iso adícalle este colectivo femenino de Vilar de Barrio baixo lema Mulleres que farán legados que viven. A Guardia Civil iniciou unha investigación logo da denuncia presentada por un presunto intento de secuestro de unha rapaza en Maceda. O caso está en fase inicial, de momento non pode considerarse como un secuestro. Aconteceu o pasado martes cando unha nena se dirixía ao pabellón dos deportes de Maceda, según contaron os seus pais os axentes da Guardia Civil. Máis cousas, traballadores do sector da alimentación de Ourense retoman hoxe e mañán a folga para reclamar melloras nas condicións laborais. Hubo paros esta mañá, van a continuar esta tarde e mañá se van a manifestar ás 12 dende a casa sindical. Na xuntanza de onte non hubo acordo, os supermercados acusan os sindicatos de plantexar posturas incongruentes. A folga de hoxe e mañá afecta os supermercados Gadis, Frois e Cuevas. E a Feira do Viño da Monterrei xa ten cartaz anunciador que vai ilustrar o evento a mediados do mes de agosto, do que é autor Ángel Ligero Martínez. Foi a proposta que seleccionou o xurado de entre un total de 56 traballos presentados a este concurso. A Lotería Nacional deixou un premio de 30.000 euros en Ourense no sorteo de onte xoves. O décimo afortunado vendeuse na Administración de Loterías número 11 da capital, situada na Rúa Progreso, á altura do Parque do Posío. O número gañador, 85.565. E a sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense condenou a 4 anos e 6 meses de cárcere e ao pago dunha multa de 12.000 euros a unha muller acusada de traficar con droga. A sala considera probado que as sustancias que lle comisaron estaban destinadas a venda polo miúdo. Ademais, destaca que a sospeitosa tamén tiña no seu poder a báscula e unha saca de envoltorios para preparar as doses de cocaína, e que os cartos incautados no seu domicilio procedían das vendas de droga polo miúdo feitas pola acusada. Está previsto que nas próximas horas pasen a disposición xudicial os detidos en medio dunha operación contra o tráfico de drogas na capital, no barrio de Covadonga. Son as 2:30, escoitas Mediodía Cope, a información continúa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.